ការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយបានរកឃើញថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនបន្ថែមទៀតនាំឲ្យមានចំនួនជាមួយពលរដ្ឋមូលដ្ឋានខណៈតាមផ្លូវច្បាប់តម្រូវឲ្យរាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ត្រូវមានការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមមុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការការរកឃើញនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនាំឲ្យមានចំនួននិងចោតជាសំណួរចេញផ្សាយដោយអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាលីកាដូនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022គឺរយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍ក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីផ្អាកការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2012ដែលការនេះនាំឲ្យបន្តកើតមានទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងអង្គការលីកាដូបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ស្រាប់ទៅហើយដោយការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែឆ្ពោះទៅកាន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះលើសពីនេះការខ្វះដំណាភៀបជុំវិញទំហំជាក់ស្ដែងនិងទីតាំងនៃដីសម្បត្តិបាននាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់400គ្រួសារអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យស្រុកសៀមប៉ាងនិងស្រុកសេសាននៅភាគឦសាននៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាផ្អាកការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនណាដែលបានទទួលគោលការណ៍ពីរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរួចហើយអាចបន្តទៅតាមនីតិវិធីដែលកាលនោះលោកថាករណីបានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2014យ៉ាងណាក្រោយឆ្នាំ2014មកដល់បច្ចុប្បន្នលោកសំអាតថានេះជាលើកទី1ហើយដែលលីកាដូបានរកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋលោកអំសំអាតចោទជាសំណួរថាតើមុននឹងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរដ្ឋាភិបាលបានពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីឬទេដោយជាហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពីគ្រោះយោបល់សាធារណៈជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងពលរដ្ឋព្រមទាំងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាមុនបើសិនមានផលប៉ះពាល់នោះ
អង្គការលីកាដូដោយសារតែឃើញករណីអញ្ចឹងកើតឡើងនឹងហើយបានចេញយើងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យនិងពិចារណាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានដោយសន្តិវិធីដើម្បីជៀសវាងចំនួនរវាងពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស
់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លិខិតមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022បានផ្ទេរដីទំហំ 9,788 ហិកតាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Horizon Agriculture Development លិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋលេខាធិការប៊ិនប៊ុនឆាតក៏បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន Horizon ក្នុងការផ្ទេរដីនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន TSMW Eco ព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចាប់ផ្ដើមដំណើរការបដូរស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្កើតជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងការជួលរយៈពេល50ឆ្នាំប្រភពដដែលក៏បានលើកឡើងឯកសារផ្សេងទៀតពីក្រសួងកសិកម្មដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសខុនចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022សំដៅទៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនិងបានកំណត់ទំហំដី 5,602 ហិកតាលិខិតមួយពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក៏បានបញ្ជាក់ពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះលិខិតមួយពីក្រសួងបរិស្ថានចេញក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បង្គាប់ឲ្យមានការវាយតម្លៃទៅលើទំហំដី 5,602 ហិកតាដែលជាន់គ្នាទាំងស្រុងជាមួយនឹងតំបន់របៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះអេសានដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានទោះបីជាឯកសារនោះមិនបានសរសេរពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាមិនបានតបសំណួរ VOD តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ទេនៅថ្ងៃទី16ខែមករាបរិះម្នាក់ដែលទទួលទូរស័ព្ទហើយបដិសេធប្រាប់ឈ្មោះនិងទួលនីតិបានលើកឡើងថាលោកធ្លាប់ជាបុគ្គលិកបម្រើការក្នុងក្រុមហ៊ុន Horizon Agriculture Development Co. Ltd. លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនេះបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅក្រៅប្រទេសវិញដោយសារការងារបរាជ័យយ៉ាងណាលោកមិនបានដឹងទេថាក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលដីសម្បត្តិដោយឡែកទៀតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីឆ្នាំ2022នោះអង្គការលីកាដូអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Horizon Agriculture Development ធ្លាប់ទទួលបានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីឆ្នាំ2010ដោយពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅទីនោះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបាននិយាយក្នុងឆ្នាំ2014ថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះ ត្រូវបានលុបចោលវិញហើយក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបរាជ័យក្នុងការដាំដុះនៅលើដីនោះអង្គការជំនាញលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបន្តថាតាមផ្លូវច្បាប់រាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់តម្រូវឲ្យមានការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមមុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាមុននឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យឯកជនគឺឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យក្នុងគុណភាពបណ្ដាក់ទុនពីក្រមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងនិងអាជ្ញាធរដែនដីភូមិសាស្ត្រក្រៅពីនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សជូណូភាគច្រើនសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះព្រោះរដ្ឋាភិបាលយកមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលជាមូលដ្ឋានពិតប្រាកដដើម្បីពង្រឹងតលយភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចបែបនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះយល់ស្របចំពោះការបារម្ភរបស់អង្គការលីកាដូដោយថាហេតុនេះទើបក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលតែងតែវិនិច្ឆ័យដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់
ផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់កន្លែងនឹងភាគច្រើនគឺអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺជាដីដែលស្ថិតនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្មតែមិនមែនជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយបើសិនជាប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតវ៉ាទាសំណងឬអនុវត្តលើការឃ្វាលចេញពីភូមិសាស្ត្រនៃកិច្ចសម្បត្តិនេះឯងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិអ៊ីបុកឃុំអូស្វាយស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនកុំឲ្យសាងសង់ផ្លូវទំហំ50ម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់ដីសម្បត្តិនោះដោយសារតែការកសាងផ្លូវនេះនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់និងដំណាំកសិកម្មជាច្រើនទៀតលីកាដូលើកឡើងថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកភូមិទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាចំនួន5លើកដើម្បីការពារដីរបស់ពួកគាត់ដោយលើកចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023ថ្មីនេះញត្តិមួយដែលបានព្រៀងដោយអ្នកភូមិក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន64គ្រួសារកំពុងរងគ្រោះពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដីស្រែចម្ការនិងបានស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយទៅលើទំនាស់ដីធ្លីនេះក៏ដូចជាការផ្ដល់សំណងសមរម្យសម្រាប់ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ